Lugaji pati 12. Jindi ejo vantu vari ziuru ziuru ni vakaungana anto omwenja kusiyanikidzanya. Jesu wakaambira vasikuya vakwe kusanguna wakati.
Amujenjele amimena ya vafarisi. Ngamba kuupa upa ameso kwavo. Takwe nojivumbidwe kuti jitakwe kuyoyu kununwa pe. Ari mwizisisidwe zionse ziyozibwa. Abobo kufumbwa nchomwambira mumudima chiyovwikwa antangalala. Atwalo twambo tomuvuya vuya. Mutwanda twanu tujedwe tuyoambirizigwa chakongolola atala anduri zyamanda. Nobe nzuma ndamwambira mutano obayowi abo bajaya mubiri buyo peleguzwa awo tagwe chimbi ncho bakonzi yakujita. Pele ndira mutondezia oyo ngomwere deguyowa. Amuyoweleza unga amana kujaya mubiri alimwe ulijisinguzuzi ya kuwala mubibiri ya muliro utamani. Iyi choveni ndati oyo ngomwere deguyowa. Sena tutiti tosanwe tatuulwi buyo tuli tobiro. Nikubabobo takwe agomwe kato galubitwe gulileza. Choveni alo masusu ali kumitwe yanu, uluzi mwerwe wangao, nkago mutayowi, kambo nywebo mulayandiga kapati kulileza kuinda tutiti tunji tunji. Ali mwinda mwambira kuti, ufungwa oyo undi zumina kumbere lya bantu, awalo mwana muntu uyo muzumina kumbere lya bangero baleza. Pere oyo undi gaga kumbere lya bantu, awalo mwana muntu uyo mugaga kumbere lya bangero baleza. Kufumbwa oyo ukana na jagubisya bisya mwana muntu ulagonzi agulegererwa. Pere oyo usampaula muya usalala takoyo legererwa pe. Bagu mujata kuti mugabete gwe muzigombero, nikubagu babetesi na agubenderezi. Mutagali biriki kuti muyori mininabuti mugwamba gwanu. Nikubagu yeya kuti ino tugambe nzi. Kambo muya usalala uyomu isi anchomwele degwa amba mujindi nchijonya ejo.
Umwimu nduwa gari munka muagati kuri Jesu.
Mwiyi, ndambirira mwono kwe suguti andavire jipanzi jalugono nduwa gatusira mufutata.
Pere Jesu wagati kuni nguwe.
Yebo omuntu, ino nguni wagandijita kuti ndibesi kwa abanya lubono ndumu wagakona kumufu uso. Na aguba mubetesi agati ganunyobiro.
Jesu wagayungizia aguti kuri bonse.
Amu jenjele, alimwi amulilangisisye, nobeni kuti mutabi bantu bayandisi ya lukono. Kambobu umibwa muntu utaburi muzintunzi ya vubide, nikubaguti uvubide buti.
Ponia Jesu wagaba ambira jigozi ya niyo wagati.
Umwi muntu muvubi waga jisi munda waga balajirio jinji. Abone bobo wagatariga guriye ya mumoyo wagwe kuti. Sijisi matala agubika jirio jangu jonse eji. Ino ndajitabuti. Kumamani no wagari ambira kuti. Bobo mbweti jite. Damwa ya onse matala angu manini kuti njage ambi mapati kuinda. Mwetiyo bwede jirio jangu alubono lwangu lumwiro onse. Elio nenta ambire muya wangu kuti. Omuya wangu ulivubide lubono lunji lunji. Lugonzi ya kukalagwa miaga minji. Abobo, libe, lia, nywa, sobana. Pele leza wagati kumuntu oyo. Webo omuntu mufuba fuba. Sunu masi kungonya aya ulafwa. Lino zintu zionse ezi, nzioyo bola zilaba ziani.
Jesu wagamanizia agwamba kuti.
Obu mbogu bede guliba abo bali lundigira lubono. Tabariba vubi beni beni gulileza.
Ponia Jesu waga ambira basigui ya bagwe kuti.
Kambo gago ndamu ambira kuti mutari biriki aziavu umibwano. Kuti muyoria nzi na mugasa menzi. Kambo bu umimbubo tuguinda jirio awalu mubiri mupati guinda zia kusama. Amu yeye baji kwa angala. Tabasyangi, tabateburi, tabajisi jiyogwe do na aba matala. Nikubabo obo oleza ulaba sanina. Sena nywebo tamuzi kuti mula yandiga kapati gulileza guinda mbabo. arimu nguni agatiganu unga kuindira muguri biriga amagani azia bumi bwagwe ulagonzia kuyungizia bumi bwagwe na ajea. Na agotigamu gajirwa jintu jini ni jiribobu ino mulikatazizia nzi azintu zionse ezi zimwi. Amulange maluba luba musogwe mbulimbu agomena. Tabelegi, talugizisani. Pele nchobe ninda muambira guti. Na abasolo mwoni mubule mubwagwe kunyina naga sami dembulinga ope. Leza usamiga bwizu. Obobunga sunumbubotu. Pele junza bwayuma. Bwaba buyobwa gutenta mumuliro. Mwati nywebo nobantu. Inga ulamulegerela buyo kata muyandirizi ya kusama zimwele dena. Nywebo noba sirusyo molunini. Abobo mutalibirigi ni kubagu yeye serionse nchomutirie achomutinywe. Kambo wagunze, balari penzi ya kuyandaula zintu ezi. Pe, nywebo amu yandaule wa mibwagwe, elio zintu ezi muyozi pegwa azialo. Nywebo noga tanga ganini mutayowi, kambo uso jaga mubotera gumupabwami. Amu zierubo nondo mujisirino, nkabela maringo muti jane mugwasye bajete. Amu li jani nezi kwa mazita gurumpari. Arimu ilubo noluanu, amu liobwe degu juru, ogo kolutago yojea. Kambo ogo tagwe mubi ugo nzia gusiga gulindulo, anziundu tazigo nzi guru nyonyona pe. Lino gufumbwa gulilubo noluanu, nkogu noli amyoyanu. Gamuli bambiride jagupagamana. Amuli yange jagujatisha mujibuno. Amuzi yange zibuno zianugabotu. Alimu imalambe anuka ayagari onse. Amube mburi babelesi balindirila simalela abo. Ubola gumunzi guzwa gupobu eri abwinga. Oyongobati mbwatiko nkomwe debu yo. Mbwatisigile bafwambane ponya mponya kumujaruida. Bala ajorwe abo babelesi, batizo jane bala lindila, aguri bambira kujinga simalela abo asiga. Chobeni ndamuwa ambira guti, uyosa munu na ziko vera ziagwe, ziabulemu, muguba kutaugira guti abasanine. Bala ajorwe abo babelesi, batizo jane simalela abo kaba lindila, aguri bambira kusiga kwagwe. Niguba guti wabola aga andabwe. Ambwe ni kumbali kubujeddo, ni kuba aserugira nkugu, ulaba jana gabalindila mbubonya obo. Pele amuzibe eji, kutimuka mwini nganda, kazi kutimubi ubola jindi nzi, inga walindila. Talegi kutimubi anjire munganda yagwe abe. Anywebo mbubonya, amukale gamuliba mbili delionse, kambo mwana amuntu uyo osiga jindi nchomu tamulangiri.
Kabela pita wagabuzi ya guti.
Omwami, sana waambilabu yondi suwe tolike jiko ziganyo eji. Na abantu bonse.
Mwami wagai ngula guti.
Ino ngu ulimu vanzi musongo usi omega. Nguyoyo uyobi kwa asimalelo wagwe guti alange babele sinyina. Guti gaba pazi abiro jazi ya guri ya mujindi jerede. Ulilele gedwe oyo mubelesi. Ngwanga simalelo wagwe abola wajana ujijita obo. Chobeni ndamwambira guti simalelo wagwe uyo mukaziga guti abe mulangi walubono lwagwe lonse. Pele guti mubelesi wati simalelo wangu wamuga kubola. Kwa mana wataliga guma babelesi balumi abaga intu. Agutaliga guria agunywa agukorwa. Simalelo wa mubelesi oyo uyo obola mubuzuba mbwata mulangiri ajindi chatazi. Uyo musubula uyo mubika mbuse na bomwe ababo bata siomegi. Lino mubelesi uzi nchayanda simalelo wagwe kuti ajite. Pele kwa mana talibambiriri kuti ajijite. Uyo subulu wagwindila mugu mwagapati. Pele mubelesi utazi nchayanda simalelo wagwe. Kuti wajita jintu agujirubizia muguta ziba, inga ula umwa buyo asionto. Kambo muntu upe gwagunji, kuyo langiru wagunji kuzwa gulingue. arimwe kumuntu upegwa kunji abantu bayoya ndajinda kunji kuzwa kuri nguwe. Ndagazi daguwala muliro munyika. Ndaliku yandisiaga pati kuti oyo muliro kukutwi dwegale. Ndi jisilu babatizo ndwele degutambula. Nkago moyo wangu ulimu mapenzi mane kusigila limwi lubabatizo oluluga mane. Sena muye yaguti mebo ndagazi dagwe talu muno munyika. Pepe, ndamwambira kuti ndagazi dagwe talu andano. Kambo guzwa sunu kuyoba lwandano mu mikwasi. Mukwasi ujisiba ntubosanwe uyoli andanya. Botatwe balalwana benzi nyina bobilo. Abalo bobilo balalwana abo botatwe. Bamawisi bayolwana bana babo balombe. Mbubonya abalo bana balombe bo bayolwana mawisi. Bamanyina bayolwana bana babo basimbi. Mbubonya abalo bana basimbi bayolwana bamanyina. Bamanyina ziala bayolwana bamugabana. Mbubonya abalo bamugabana bayolwana bamanyina ziala.
Arimu Jesu wagati kumagamu abantu.
Nimubona kumbigalizwa gumbo mwamba kuti imvula ili afwifwi. Kwa mana inga ya wanchobeni. Arimu nimubona kuti luwo lwazwida kumusanza mwati. Sunu kunopya gapati. Kwa mana inga kwa bambubonya obo. Nyebo nubasigu upa upa meso. Muli zimbo kwa ambuga nomubona kusandauga sandauga kwa nyiga. Agwa juru aguziba nchoja amba. Ino nkambo nzi ncho mutago nzi guziba nchoja amba kusandauga kwa zintu zia mazuba ano. Ino nkambo nzi ncho mutaligo swedi nobeni ejo jirureme. Kutina simulandu nyogo ugutola kukuta. Yebo ulele deguti umugo mbeleze no mujia buenda anguwe mnzira guya gubabetesi. Kambo ambwe ni inga wagu kutola gumubetesi. Kwa mana mubetesi awalo wagu kwa aba gumulangi wa ntolongo kuti agubike muntolongo. Chobeni ndamwambira kuti. Togo yozwa omo gusigira uga badere gali gama manino.